أيها المسلمون عباد الله ndugu zangu waislamu amali zote tunazozifanya ibada tunazozifanya za kujikurubisha kwa Allah jalla wa ala lazima ziwekwe katika mizani zikubaliwe katika mizani hiyo na kama zitakataliwa basi tufahamu kwamba ibada hizo hazitokubalika mbele za Allah jalla wa ala na mizani ya a'mal ni al-kitab wa sunna ni kitabu Qur'an na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam Allah jalla wa ala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum leo hii nimekukamilishieni nyinyi dini yenu wa atmamtu alaykum ni'mati na nimetimiza juu yenu neema zangu wa raditu lakum al-islam dina na nimeridhia uislamu kuwa ndio dini fama lam yakun yawma idin dinan jambo lolote ambalo halikuwa siku hizo ezi za mtume sallallahu alaihi wasallam ni dini fala yakunu al-yawma dinan haliwezi kuwa dini leo huwezi kuja na jambo jipya katika uislamu bali lishatanguliwa na mtume sallallahu alaihi wasallam
innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون دوزان وإسلام Baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ninayusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni kumogopa Allah tabaraka wa taala kwa hakika umefaulu wenye kumcha Allah jalla wa ala na jambo la taqwa Allah limekaririwa sehemu nyingi katika Qur'an ikiwa ni wasia wa Allah kituhusia sisi bali akataja thamarat faida za wale watakaomwogopa Allah duniani na akhira. Ayuhal muslimuna ibadallah, ndugu zangu waislamu, amali zote tunazozifanya ibada tunazozifanya za kujikurubisha kwa Allah jalla wa ala lazima ziwekwe katika mizani zikubaliwe katika mizani hiyo na kama zitakataliwa basi tufahamu kwamba ibada hizo hazitokubalika mbele za Allah jalla wa ala na mizani ya a'mal ni al-kitab wa sunna ni kitab Qur'an na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio maana mtume sallallahu alayhi wa sallam katika khutba zake alikuwa akikithirisha kuwahusia watu kumwogopa Allah jalla wa ala lakini akiwahusia kushikamana na mafundisho yake mafundisho ya Allah na mafundisho yake mtume sallallahu alayhi wasallam na kujiepusha na yale ambayo hayapo katika mafundisho yake salawatullahi wa salamuhu alayhi bali Allah jalla wa ala akimweleza mtume sallallahu alayhi wasallam anamkataza yeye kuzua katika dini na kufuata matamanio ya wale ambao hawaifahamu dini wakataka kuyaingiza yale ambayo hayamo katika sheria Allah amemkataza mtume sallallahu alayhi wasallam watu hao na akamueleza ya kwamba yeye amempa sheria na akamweka juu ya sheria ambayo inatakiwa aifuate yeye na asifuate matamanio ya wale ambao hawajui sheria ya Allah jalla wa ala. Yakulu Allah jalla wa ala, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun, kisha tukakujalia wewe juu ya sheria ya amri yetu au ya jambo letu la Uislamu, fattabi'ha, basi fuata sheria hiyo, wala tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun, na wala usifuate matamanio ya wale ambao hawajui. Watu ambao wanataka kuyaingiza katika dini, katika sheria ya Allah tabarak wa taala, yale ambayo hayakufundishwa na Allah wala Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaingiza uzushi katika dini, jambo hilo halikubaliki katika sheria. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikemea vikali katika khutba zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama katika khutbatul haja, macho yake yanabadilika kuwa ni mekundu na ghadhabu yake inakuwa ya hali ya juu na sauti yake inakuwa ni ya juu kwa ajili ya kuyakemea haya ambayo watu wanaingiza katika dini. Ma anzalallahu biha min sultan. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyokuwa akiyasema katika khutbatul haja, fa inna ahsana al-kalami kalamullah, hakika maneno yaliyokuwa mazuri ni maneno ya Allah jalla wa ala, wa khaira al-huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na bora ya mwongozo ni mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha asema wa sharral umuri muhdathatuha, na shari ya mambo ni yale yaliyozushwa katika dini ya Allah, wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu, kila uzushi utakaoingizwa katika dini muda wa kuwa haukufundishwa na Allah, haukufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huo ni upotevu muda wa kuwa mtu wake ameunasibisha katika dini. Kwa miongoni mwa hadhar ambazo Waislamu inatakiwa zichukue, bali katika mabalaa makubwa mtu kuzua katika dini ya Allah tabarak wa taala lile ambalo hakulifundisha yeye Allah wala Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali Allah tabarak wa taala ameikamilisha hii dini. Na aya hii kama walivyosema baadhi ya salaf nitakayosoma aya hii ya kwamba Allah subhanahu wa taala ameikamilisha dini, haihitaji ziada yoyote ya mtu kuweka kile ambacho ataona kwamba hii ni katika wema na katika jambo ambalo ni bora. Allah amelikataa hilo, akaahidi na akatuambia kwamba ameikamilisha dini hii katika suratul Maida. Allah jalla wa ala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni nyinyi dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini. Kwa jambo lolote ambalo linahitajika katika ibada zetu sisi ashalikamilisha Allah jalla wa ala kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala dini haihitaji ziada. Aya hii wamesema baadhi ya ulama kwamba hii ni aya kubwa, lau kama wangeizingatia watu basi wasingeachana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzusha mengine katika dini, lau wangeizingatia aya hii. Bali Yahudi anamwambia Umar radhiallahu anhu, asema aya katika Qur'an lau ingekuwa imeteremshwa kwetu sisi basi tungeifanya siku ambayo imeteremka kwamba ni idi kwetu sisi, nayo ni aya ya ukamilifu wa Uislamu wenu, kwamba dini yenu haihitaji ziada. Huyu ni Yahudi alielewa aya hii. Inakuwaje wewe Muislamu ambaye umeusoma Uislamu wako na unafahamu, unafuata matamanio ya nafsi yako, unamzushia Allah subhanahu wa ta'ala, unamzushia Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo ambalo hakulifundisha? Bali al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, Imamu Dari al-Hijra, anasema katika maneno aliyonukuliwa kutoka kwake akielezea aya hii kwamba imekuja kufunga milango ya bid'a zote. Haruhusiwi mtu kuingiza chochote katika dini ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukifundisha wala hakukifanya salaf. Anasema rahimahullahu ta'ala, man ibtada'a fil islami bid'atan, atakayezusha katika Uislamu uzushi wowote, yaraha hasanatan, anauona uzushi huo kwamba ni jambo zuri, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala, atakuwa medai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika kufikisha ujumbe. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mambo aliyabakisha, ima adai kwamba aliyasahau au aliacha makusudi. Sasa yeye analeta ziada ya yale ambayo aliyapunguza Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali hili ni katika madhambi makubwa kabisa, kumzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam uongo kwamba alifanya khiana katika dini. Na bid'a ndivyo inavyoashiria kwamba wewe unaikosoa sheria ya Allah kwamba haikutimia, wewe unataka utimize katika sheria hii, ijapo taliona kwamba jambo hilo ni zuri. Wadhalika bi anna Allah yaqul, na hiyo ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni nyinyi dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini. Fama lam yakun yawma idhin dinan, jambo lolote ambalo halikuwa siku hizo enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dini, fala yakunu al-yawma dinan, haliwezi kuwa dini leo. Huwezi kuja na jambo jipya katika Uislamu, bali lishatanguliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiona limekhalifiana na mizani ya kitabu na sunna, basi jambo hilo ujue kwamba ni mardud, halitokubalika mbele za Allah jalla wa ala. Nasalullah al-afiyah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد نقزان وإسلام جنب لأوزوشك تكديني ni jambo la hatari mno, watu inatakiwa litahadhari jambo hili, na si maskhara ya kuwasomea watu kama wanavyosogoma Ahlus Sunnati wal Jamaa kwamba hawa hawataki kadha, kila kitu ni uzushi tu. Sisi twasema haya kwa mizani ya kitabu na sunna, kwa sababu Allah ashaiweka sheria kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ashaikamilisha, na Mtume alaihi salatu wassalam alikamilisha hii dini au ilikamilika kwake yeye dini, akafikisha ujumbe na Allah akalishuhudia hilo, akafa hali ya kuwa ameacha jambo liko wazi la Uislamu. Wewe huna haja ya kuongeza katika dini ziada yoyote, muda wako utalinasibisha hilo katika dini. Wamesema baadhi ya salaf kuonesha ubaya wa bid'a, uzushi katika dini. Wanasema baadhi salaf, ala baadhi salaf, almubtadi'u ahabbu ila ash-shaytani min al-'asi, mtu mzushi anapendeza zaidi kwa shetani kuliko mtu asi. Mtu anaweza akafanya madhambi ima ya kuua au kuzini au kuiba na mengineyo katika madhambi, akawa yuko chini kirutuba kuliko mzushi, kwa sababu lianna al-asi, kwa sababu mtu muasi anayemuasi Allah karibun ayatuba wa yarji'a ila Allah ta'ala, yuko karibu zaidi kutubia na kurejea kwa Allah jalla wa ala. Hakuna mtu anayezini akiwa na akili timamu anajitambua akajua kwamba hili si dhambi, hayupo mtu huyo, isipokuwa afanye kibri na inadi, lakini anafahamu kwamba hili ni dhambi ninalolifanya. Amma almubtadi'u ya'taqidu annahu ala haqqin, ama mtu mzushi anaitakidi kwamba yuko juu ya haki. Kwa hiyo kutubia kwake kunakuwa kuko mbali, huenda akatubia kwa taufiki ya Allah, lakini mara nyingi hatubii mtu mzushi, kwa sababu anaitakidi kwamba lile analolifanya ndio dini yenyewe. Kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kumpenda kwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wasiofanya hivyo hawampendi Mtume alaihi salatu wasalam. Mtu huyo kumwambia atubie kwa Allah, unalolifanya hili ni uzushi, ni jambo gumu mno kwake, na kwa ajili hiyo shetani anawapenda zaidi wazushi kuliko watu wanaomwasi Allah, kwa sababu wana matarajio na yeye anadhani kwamba huenda wakatubia kuliko mtu mzushi na mengineyo katika bid'a. Angalia hatari ya uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyatabiri haya ya ikhtilafat, kama yatatokea watu watakhtilafiana katika dini, huyu atasema kadha na huyu atasema kadha, pale nuru ya Uislamu itakapokuwa imefifia, watu watakuja na rai zao katika dini, watafuata matamanio ya nafsi zao. Lakini hakutuacha hivi hivi, akatupa mwongozo wakati wa hizo ikhtilaf, zitakapotokea migongano katika dini na watu kutofautiana katika kuwani, basi watu warejee wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alijua kwamba haya yatatokea, lakini pamoja na haya akaiacha njia iko wazi. Katika hadithi ya Irbad ibn Sari, al-Irbad ibn Sari radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa mauidha katika kikao fulani, mauidha ambayo yalistatamisha nyoyo zao na machozi yakabujika, kiasi ambacho waliona kana kwamba ni mauidha ya kuaga wao, haya ni mawaidha ya mwenye kuaga. Katika aliyowaidhi akawaidhi kumwogopa Allah tabaraka wa taala na kuwa na usikivu na utiifu kwa watawala, wawe ni wema au waovu, wanaodharaulika kwa watu au wanaoheshimika, basi watu inatakiwa wafuate watawala, wawasikilize watawala muda wa kuwa hawajaamrisha jambo la uovu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha juu ya hilo na akawahusia juu ya hilo, lakini mahali shahidi katika aliyowahusia katika khutba hiyo asema, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, kwa hakika mambo yalivyo, atakayepewa umri katika nyinyi akaishi muda mrefu katika nyinyi masahaba atakuja kuona ikhtilafu nyingi. Na kweli kuna masahaba waliziona ikhtilafati mbalimbali, ikhtilafu mbalimbali walivyokuwa kitofautiana watu, walizishuhudia baadhi ya masahaba waliopewa umri kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema kisha akatoa mwongozo, hakusema mtakapoona ikhtilafu kila mtu afuate anavyoona kwa matakwa yake na rai zake, bali akasema fa alaikum bisunnati, shikamaneni na sunna zangu, wa sunnati alkhulafa'ir rashidin almahdiyyin, na sunna za makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa. Akatoa mwongozo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kutoa mwongozo, akatoa tahadhari kwa yale ambayo yanatokea katika hizo ikhtilafu, kwamba wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na tahadharini na yenye kuzushwa katika mambo, fa inna kulla bid'atin dalala, kwa sababu kila bid'a ni upotevu. Uzushi wowote unaojua wewe ambao umeingizwa katika dini ni upotevu, hata kama watu watauona kwamba ni uzuri, kama alivyosema Imamu Maliki rahimahullahu ta'ala, na tayaona mambo yaliyokuwa mazuri ambayo lau kama utayafanya wapata ajili. Kwa mfano, wewe ukiswali swala yako, ukirukuu unaambiwa useme subhana rabbiyal azim mara tatu. Waonaje mtu akarukuu akasoma suratul fatiha katika rukuu yake, alafu ukimuuliza akakwambia hilo ni jambo la kheri, halina ubaya, kwa sababu suratul fatiha ni umul Qur'an, bali napata ujira kila herufi ninayosoma. Kwa hiyo mimi nimeona hapa nisome suratul fatiha, waambiwe wewe umezua katika dini, kwa sababu mafundisho hayako hivyo. Na mfano mzuri ni kisa cha Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, alipowakuta watu msikitini wanahesabu mawe, mmoja akiamrisha kwamba kabiru mi'a, Allahu akbar, Allahu akbar, hallilu mi'a, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, wakihesabu mawe yao. Akaenda kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, akamweleza hali aliyokuta msikitini. Wakaongozana Abdullah ibn Mas'ud mpaka msikitini, akawaambia wale watu kwamba ni kitu gani, ni haraka iliyoje kwenu nyinyi maangamivu yenu, mbona mnaanza kupotea mapema hivyo, na hali ya kuwa baadhi ya mabaki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haja katika hajaondoka. Kawaelezea vile ambavyo bado vipo katika mambo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na masahaba bado wako hai, vipi nyinyi mnazua katika dini, ni haraka iliyoje kuangamia kwenu nyinyi? Wao wakamjibu wakamwambia, hatukutaka isipokuwa kheri ya Aba Abdurrahman, hatukusudia isipokuwa kheri. Aliwajibu akasema, ni wangapi waliokusudia kheri lakini hawakuipata? Watu wangapi waliokusudia kheri? Angalia takbirat, tahlilat na mengine katika tasbihat, lakini Abdullah ibn Mas'ud anawaambia, nyinyi ni wazushi, hili mnalolifanya ni uzushi, hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini lao kama angekuwa zama zetu hizi, mtu anakuambia hili ni jambo la kheri, walikatazaje jambo la kheri wewe? Kwa hiyo mambo yote ambayo yamezushwa katika dini ni uzushi na ni upotevu, na kila upotevu ni motoni, kama ilivyokuja katika riwaya nyingine. Kwa hiyo inatakiwa sisi tahadhari na bid'a na uzushi na wazushi, kwa sababu hiyo ndio sheria ya Allah. Allah amelikemea jambo hilo, bali kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun, na wala usifuate matamanio ya wale ambao hawajui, kwa sababu watakupoteza katika njia ya haki. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hadhari kubwa, tahadhari kubwa inatakiwa tuichukue, kuepukana na uzushi, kadhalika na wazushi, watu wanaolingania katika bid'a zao, inatakiwa tuwatahadharishe watu hao na kuwalingania kurudi katika kitabu na sunna, kwa sababu salama yetu sisi kupata najah duniani na akhira ni katika kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni katika kufuata kitabu cha Allah tabarak wa taala. Na ndio maana Sheikh Abdurrahman Saadi rahimahullahu taala alipokuwa akitafsiri aya hii, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa' alladhina la ya'lamun, akasema thumma shara'na laka shari'atan kamila, kisha tukakuwekea wewe sheria iliyokamilika, tad'u ila kulli khairin, inayolingania katika kila khairi, wa tanha an kulli sharrin min amrina shar'i, ambayo inalingania katika kila khairi na inakataza kuachana na kila shari katika jambo letu hili la kisheria, jambo la Uislamu. Fattabi'ha, basi ifuate sheria hiyo, fa inna fi ittiba'iha as-sa'adatu al-abadiyya, kwa sababu katika kufuata sheria hiyo kuna utukufu wa milele. Ukitaka ubaki salama katika dini yako na dunia yako, fuata kitabu na sunna, na vile walivyokuwa salafu salih, wale walioshikamana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliobashi Qur'ani kiteremshwa, wamemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafundisha kutoka katika kinywa chao, akizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna wa kuleta mwingine isipokuwa yeye, hakuna tarjuma, hakuna mtu anayefanya tarjama katikati, bali ni wao na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shahadu tanzila, wameshuhudia uteremsho wa Qur'an, kwa hakika ni wabora wa umma watu hawa baada ya Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Salama yetu sisi ili tupate utukufu wa milele ni kufuata kitabu na sunna juu ya vile walivyokuwa salafu salih. Kisha akasema katika hilo kuna saada abadia, wasalahu walfalah, na kadhalika kuna kutengamaa kwa umma kunapatikana katika kufuata kitabu na sunna. Kadhalika kufaulu fi dunya wal akhirah, kunapatikana katika kufuata kitabu na sunna. Wala tattabi' ahwa' alladhina la ya'lamun, wala usifuate matamanio ya wale ambao hawajui. Alladhina takunu ahwiyatuhum ghayra tabi'atin lil'ilmi, wale ambao yanakuwa matamanio yao si yenye kufuata ilmu, wanazua tu. Mtu akikaa akafikiria jambo fulani azusha katika dini, aje naye aona jambo la kheri hii, kwani kuna ubaya gani katika hili? Bali kuna ubaya, lau kama lingekuwa lina uzuri wangekutangulia salafu salih, lakini kwa sababu wao hawakulifanya wala hawakuliona kwamba ni zuri, wewe Muislamu wa leo haliwezi kuwa zuri kwa Waislamu wengine likawa lenye kufuatwa hilo, bali tarejeshwa katika kitabu na sunna. Je, limeafiki? Ikiwa alikuafiki, jambo hilo litarejeshwa kwako wewe uliyelifanya, na utakuwa umekula hasara katika hilo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, bid'a ni mbaya, uzushi ni mbaya katika dini. Al-Imam Sheikh rahimahullahu ta'ala akaendelea akisema, wala mashiata khalfi, wala jambo hilo la matamanio ya nafsi halipiti nyuma ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum kullu man khalafa shari'ata ar-rasul alayhi salatu wassalam, nao ni wale ambao kila ile khalif sheria ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawahu matamanio yake yakawa mekhalif sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa iradatuhu, na matashi yake yakawa mekhalif sheria ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa innahu min ahwa'i alladhina la ya'lamun, hakika hayo ni katika matamanio ya wale ambao hawajui. Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo la kutahadhari ni uzushi katika dini, kwa sababu shetani anawapenda zaidi wazushi kuliko anavyowapenda watu wa maasi, kama tulivyoeleza walivyosema baadhi ya ulama, kwa sababu shetani anaona kwamba huyu mzushi, huyu anachokifanya anaitakidi kwamba ni dini, na kumlingania kuacha hilo anaona unamkataza dini. Kwa hiyo anakuwa mkali katika hilo na kulisimamia hilo kuliko aasi kumwambia ittaqillah, ijapo ataleta kibri na inaji, lakini afahamu kwamba hili ni dhambi na huenda akarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم.